vazhdo në vindin e 5 me Hold On, We're Going Home, një bashkëpunim me dyshen Majid Jordan. Të shtunën më 19, Drake anulloi një shfaqje në Philadelphia, një orë pasi duhet të kishte filluar. Një zëdhënës për vendin ku do të mbahej koncerti thot se anulimi u bë për shkak të problemeve teknike dhe shfaqja është planifikuar për më 18 dhjetor. Gjithashtu, në të njëjtin vend si javën e kaluar është Avicii në vendin e 4 me Wake Me Up. Një DJ i njohur britanik i jep merita Avicit me ngritjen e muzikës dance në një nivel të ri. Për më tepër, Hosit do t'ju sjellim pas këngës.
Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over.
Avicii qëndron në vendin e 4 me këngën e tij të suksesshme në rangin ndërkombëtar Wake Me Up. Producenti dhe DJ legjendar britanik Pete Tong thot se Avicii dhe Calvin Harris e kanë shpëtuar muzikën dance duke kombinuar tingujt e saj me muzikën pop për të krijuar një hibrid të ri më të suksesshëm. Është një javë e madhe për Katy Perry. Albumi i saj Prism doli në treg më 22 tetor dhe kjo nuk është e gjitha. Ajo feston një ditë të veçantë më 25. Do t'ju tregoj më tepër pas Roar, e cila kësaj jave zbriti një vend më poshtë në atë të tretin. Katy Perry zbret në vendin e 3 me këngën e saj Roar, e cila disa javë më parë ishte në majtër e nditjes. Ajo lindi në Santa Barbara të Kalifornisë me emrin Catherine Hudson dhe këndoi muzikën gjillore rock kur nxori në treg albumin e saj të parë në vitin 2001. 7 vite më vonë, ajo u rishfaq me përqendrimin e saj të tanishëm të muzikës pop dhe ka qenë shumë e suksesshme që nga këndryshim. Duke u ngjitur një vend në të dytin, është Miley Cyrus, e cila me sa duket ka një të dashur të ri me lidhje muzikore. Do t'ju tregoj më shumë pas Wrecking Ball.
Running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was break me. Yeah,
Miley u ngjit një vend në renditje kësaj jave duke zënë vendin e dytë. Pas ndarjes së saj me aktorin Liam Hemsworth, flitet se Miley ka një të dashur të ri, Theo Wenner, të birin e botuesit të gazetës Rolling Stone, Jan Wenner. Përsëri në vindin e parë kësaj jave është Lorde, ajo po përgatitet për hapin e arshëm të saj. Do t'ju tregoj më tepër pas këngës së saj, Royals.
We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach. Diamonds on your timepiece. Jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair.
A mund të vazhdoj Lord në vend të parë për të shënuar një muaj në krye të renditjes? Këtë do ta mësojmë javën e ardhshme.
For us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money.
But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. Driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach. Diamonds on your timepiece. Jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't cool.
love affair. And we'll never be royals.
Royals.
It's a run in our blood. That kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Affair.
And we'll never be royals.
Royals.